dhaabbanni baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR ka baqattoonni Moyaalee irraa gara Keeniyaatti dhiyeessan keessa qubatanii turan mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaa Dambalaa Fachaana cufuusaa beeksisee jira. Baqattoonni Oromoo kaan achi keessa turan gara buufata baqattootaa Kaakumaa jedhamutti dabarsamuu isaanii kan dubbate. UNHCR kanneen fedha ofiitiin deebi'u filatan immoo gara Itoophiyaatti deebi'u isaanii dubbatee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Ajjechaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa Muyyaaleetti bituuta isa keessa raawwatame mirquuf lammiilee Oromoo kumaan lakkaa'amantu Muyyaalee fi naannawa isheetti baqatee ture. Baqattoonni kun buufata baqataa Dambalaa Fachaana jedhamu kan sololootti argamu keessa kan jiraataa turan yoo ta'u, dhaabbati baqattoota kana gargaaraa ture UNHCR har'a baqattoota achi keessa jiran mara kaan biyyatti deebisee kaan ammoo gara buufata baqataatti isaan erguu beekise. Dhaabbatichi har'a akka VOF himetti baqattoonni kun kan ofirra deebifaman haalli nageenyaa Itoophiyaa keessa jiruuf wayyoo isaatiin akka ta'e beeksisee jira. Itti aantuun dubbiimtuu UNHCR kadamee Keeniyaa Roos Ogoola murtee kana mootummaan Keeniyaa bulchiinsi kutaa Marsabiitii fi UNHCR bakka buutota baqattootaa waliin erga mireeteen booda baqattoonni 467 waloogaltummaa gaafachuu waan fedhaniif gara buufata baqataa Kaakumaa jedhamutti kadabarfaman yoo ta'an kanneen hafan namoonni 1945 fedhaan gara Itoophiyaatti deebifamuu himan. Danuun baqattoota kanaas kanaan dura naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irra jiraata waan turanii fi UNHCR baasii geejjibaa isaanii danda'ee sanbata darbe kana gara naannoo isaaniitti isaan deebisuu himanii jiru. Kaleessa godina Booranaa bulchiinsi aanaa Mooyyaalee baqattoota ofirra deebi'an kana gara ganda isaanitti deebisee qubsiisuu kan hime yoo ta'u har'as garuu baqattoonni dhibbootaan lakkaa'aman Mooyyaalee naannoo Boolee buufatanii akka jiran raadiyoonii VOF himanii jiru. Adde Aliimaa Galgaloo haati ijoollee 4 waan irra ga'aa jiran jedhan akkasitti dubbatu.
Baqanuun aanaa Mooyyaalee gaddamni fulatti galuu qabnu. Kaduri yaayyuu mankiraati warri yaadnu achi jirru hojii torba warri baqaana miheessin jiru man kennaa hidhee. Manattuu caccabsatii hidhee namitti gaggalfatu. Fulaatti galleen qabnu bakka nu asii tamne halee bulchiinsi biriyaanee iyyannoo dabarfan. Bulchiinsi sullee dhufee nu laalu eegii mandanqara tokko keessa nu jirsan asumaatu ba'uu jiru.
Akka baqattoonni kun jedhanutti namoonni ammoo Mooyyaalee naannoo Boolee qubatanii jiran kun warreen duraan mana kiraa keessa jiraataa turanii keessaa baqatanii deemanidha. Baqattoonni kun amma yoo qeetti deebinu bakka qubannaa dhabnee jechuun koo miidhagfataa jiru. Himannaa isaanii kana bulchiinsa aanaa Mooyyaalee gaafachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Kaleessa garuu bulchaa naannichaa obbo Baaggejjaa Morgee baqattoota ofirra deebi'an kana gara qe'ee isaaniitti deebisuu nuuf himanii turani. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.